Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo zašto Srbija uporno ponavlja tezu o tome da su im dva glavna vanjsko-politička cilja i Evropa i Kosovo, kad to dvoje jedno drugo isključuju. Na kakav su se kompromis s opozicijom spremni vladajući u Crnoj Gori da bi ispunili evropske zahtjeve, te zašto je Bosna i Hercegovina na 10. godišnjicu prijema u Vijeće Evrope dalje od evropskog puta nego ikada prije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-320. On je kao lokalni dužnosnik u vrijeme Srebrenice opisao kako je u Zvorničkoj brigadi vojske bosanskih Srba čuo oficira sigurnosti Ljubi Šubearu da traži pomoć za pokapanje ubijenih zarobljenika. Bilježi Goran Jungvirt.
Naredbu o ubojstvu donijela su dva predsjednika, potvrdio je zaštićeni svjedok što je čuo u Zvorničkoj brigadi kada je tamo pozvan kao lokalni civilni dužnosnik. Naime, vojne vlasti su tražile pomoć od civilnih kako bi se brojni ubijeni pokopali, za što je trebalo osigurati što više strojeva. Koja su dva predsjednika RS-a naredila masovna pogubljenja između predsjednika države, parlamenta i vlade, tom prilikom nije rečeno.
Uopšte nije bilo dijaloga. Samo su bile riječi sa strane pukovnika, nisam ništa pitao, a on je u istom tonu i monologu izgovorio tu rečenicu.
Tijekom unakrsnog ispitivanja od strane Karadžića moglo se zaključiti kako je zaštićeni svjedok bivši dužnosnik Srpske demokratske stranke koji se više puta sastajao s optuženim tijekom rata. Svom je bivšem stranačkom šefu potvrdio kako nije nikad mogao nazrijeti prilikom tih susreta da je Karadžić išta znao o počinjenim zločinima nakon zauzimanja Srebrenice.
Iz vaših razgovora i problema koje smo rješavali nije se moglo naznačiti da znate nešto o tome. Niti ste nas pitali nešto o tome.
Karadžić je također želio prikazati kako se pukovnik Beara pozvao u Zvorničkoj brigadi na dva predsjednika RS-a zbog njihova autoriteta, a ne zato što su oni to stvarno naredili. Bivši dužnosnik bosanskih Srba u Zvorniku je ispričao kako je od Beare čuo da je do ubijanja zarobljenika došlo jer ih srpske snage nisu mogle kontrolirati.
On je rekao da ne može da ih kontroliši, da ih se mora da riješi.
Nakon spornog susreta, pogubljenje bošnjačkih muškaraca i dječaka za srpske političke i državne dužnosnike postalo je tabu tema.
Ta tema je bila kao zabranjena, a u suštini niko je nije ni spominjao. Samo u nekim izuzetnim slučajevima, u nekom malom broju ili dva čovjeka mogla su nešto o tome pričati, a nikad u nekom većem sastavu da bi se analiziralo ili pričalo o tom događaju.
Podsjetimo, spomenuti Ljubiša Beara osuđen je u prvom stupnju na doživotan zatvor nakon što ga je Haško sudsko vijeće proglasilo krivim, opisavši ga kao pogonsku snagu srebreničkih ubojstava. Kao sljedeći svjedok Haškog tužiteljstva na suđenju za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, iskaz će dati demografski ekspert Eva Tabo. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga predstavnicima medija je razgovarala o novom krivičnom zakonu, odnosno o nekim spornim članovima koji nisu u skladu s pozitivnim zakonodavstvom u svijetu. Ona je obećala da će razmotriti sve pritužbe, a novinari su objavili da će 3. maja, na Dan slobode medija, bojkotirati rad institucija ako zakon prođe. Zabilježila Amra Zajnerli.
Kosovski mediji će 3. maja na Međunarodni dan slobode medije u potpunosti bojkotovati rad institucija u znak nezadovoljstva zbog usvajanja krivičnog zakona u Skupštini Kosova. Novinari na Kosovu smatraju da ovaj zakon ne samo da rizikuje njihov rad, već ih i kažnjava u slučaju istraživačkog novinarstva. To je danas rečeno i predsjednici Kosova Atifeti Jahjaga, delegacija asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu i predstavnici pisanih elektronskih medija preneli su predsjednici da su članovi 37 i 38 ovog zakona neprihvatljivi. Član 37 ističe da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo izvršeno putem objavljivanja informacije u medijima, ali bez jasnog objašnjenja šta je krivično delo koje mediji mogu da počine. Dok član 38 odnosi se na zaštitu izvora, odnosno na otkrivanje izvora kako bi se sprečio napad koji predstavlja neposrednu pretnju po fizički integritet bilo kog lica. Novinari ističu da je rizik fizičkog integriteta širok, nedefinisan pojam i kao takav se može zloupotrebiti. Predsjednik asocijacije Arben Ahmeti je nakon sastanka sa predsjednicom izjavio da predsjedništvo još uvijek nije dobilo na razmatranje usvojen zakon, te da je predsjednica kosovskim novinarima obećala da će pravna kancelarija razmotriti sve primjedbe.
A ja ću, kemi transmituar tek presidenta, da tašpo je transmitujem u publiki, što će egzistu...
Ono što smo preneli predsjednici, a sada kažemo i javno, je to da postoji koordinacija i dogovor da svi mediji 3. maja na dan Međunarodnog dana slobodnih medija bojkotuje rad kosovskih institucija u znak nezadovoljstva izglasavanja ovog zakona u Skupštini, odnosno zbog toga što su poslanici glasali protiv slobode medija, kazao je Ahmeti. Nakon 3. maja mediji će odlučiti o narednim koracima ukoliko predsjednica Jahjaga ne bude vratila nazad krivični zakon. Među prisutnima na sastanku sa predsjednicom bila i glavna i odgovorna urednica novine Kosova SOT Margarita Kadriju. Ona izrazila uverenje da kod predsjednice postoji volja da poduzme nešto pozitivno u vezi zahtjeva novinara. Uklanjanje člana 37 i modifikacija člana 38 su glavni zahtjevi kosovskih novinara, kazala je Kadriju. Dogovorili smo se da 3. maja protestujemo i ne izveštavamo o radu institucija sa naglaskom na Skupštinu Kosova, a kako bi im bilo jasno da mediji nisu portparole institucija, već da ćemo se baviti istraživačkim novinarstvom i da ćemo objavljivati svo kršenje zakona koje se može desiti, kazala je Kadriju. Umeđu vremenu u saopštenje predsjedništva Kosova ističe se da su novinari danas podneli i pismeni zahtev predsjednici Kosova. Jahjaga je ocenila da razgovor sa predstavnicima medija ima za cilj da se čuju i njihovi argumenti, a kako bi se došlo do rešenja koje bi pomoglo avansiranje demokratije u zemlji. Ona je dodala da je neophodno da se govori o temama koje bi poboljšale stanje u zemlji, te demokratske procese, slobodu izražavanja, koji sve ostalo što je u zajedničkom interesu. Predsjedništvo Kosova je također saopštilo da krivični zakon izglasan u Skupštini Kosova prošle nedelje još uvijek nije predat predsjedništvu. Kada zakon bude bio predat, predsjednica ima rok od 8 dana da ga potpiše ili ne, ili da ga ponovo vrati na razmatranje. Novinari na Kosovu zatevaju i treću opciju, odnosno da zakon vrati na razmatranje radi promjena, pošto na osnovu prve dve opcije zakon ipak može stupiti na snagu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predizborno vrijeme u Srbiji opet je pružilo šansu vlastima da pošalje poruke o nosećim vanjsko-političkim stubovima države. Otvarajući stalnu izložbenu postavku Dva stoljeća moderne srpske diplomatije, ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić ponovio je kako su za Beograd dva glavna diplomatska prioriteta Evropska unija i Kosovo. Hoće li kombinacija ta dva cilja izdržati ispite realnosti i nakon izbora, kaže Branka Trivić, posve je druga priča.
Danas je ključni spoljnopolitički prioritet Srbije evropski proces. Srbija je danas zemlja kandidat i ja sam uveren da će Srbija uspjeti na evropskom putu. Kada je reč o Kosovu, koji je naš drugi spoljnopolitički prioritet, želim da kažem, a pogotovo u istorijskom kontekstu danas kada sagledavamo posljednjih dva veka, ovo je prvi put u istoriji da problem takvog gravitasa, problem takve specifične težine se rešava isključivo mirnim putem i diplomatskim sredstvima.
Jeremić je dodao da će za problem Kosova diplomatskim sredstvima tražiti rješenje prihvatljivo za sve i potvrđeno i podržano od svih u međunarodnoj zajednici. Reagujući na uverenje šefa srpske diplomatije da će politika i Evropa i Kosovo i dalje biti strateški državni cilj Srbije, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da političari u predizborno vreme radije recikliraju stare ideje nego što se opredeljuju za rizike velikih zaokreta.
Očigledno je da nema novih ideja, situacija je predizborna, jel se, tako da nikakvi novi rizici ne dolaze u obzir i jednostavno se ponavlja ono što se ponavljalo do sada. Postoji valjda uverenje da je to bila dobra linija. Te izjave istupi političara, bez obzira s koje strane dolazili, su namenjeni onome što oni misle da će da prihvati većina stanovništva. A u svakom slučaju da, slažem da je to potpuno nerealna koncepcija i da će ona verovatno nakon izbora da krene u nekom pravcu koji će vlada biti racionalniji.
Ako Srbija smatra da diplomatskim akcijama kakve do sada vodi stabilizuje situaciju na Kosovu i unapređuje svoje evropske integracije, onda je neko u njenom vrhu u velikoj zabludi. O tome svedoče i pozicija Brisela i stav velikih sila povodom održavanja srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Beograd je postigao važne sporazume sa Prištinom o regionalnom predstavljanju i o pitanjima koje su veoma važne za život građana. I sa te strane Evropska unija koja je posredovala u tim sporazumima verovatno očekuje od Beograda da se dalje potrudi i primeni te sporazume. Sa druge strane, veoma je čudna situacija u kojoj Nemačka i Austrija šalju dodatne trupe KFOR-a na Kosovo kao podrška stabilnosti u trenutku održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Srbiji, gde se Srbija sa neke strane vidi kao pretnja stabilnosti Kosova. I ako Srbija misli da svojim diplomatskim akcijama, kakve za sada vodi, pomaže situaciju na Kosovu i pomaže svoje evropske integracije, onda mislim da je neko u velikoj zabludi.
Strateški gledano, dakle, Srbija ne može računati da može u paketu imati dva glavna spoljnopolitička prioriteta koja je sebi zacrtala, Evropsku uniju i Kosovo, uveren je Brkić.
Srbija vjerovatno dugoročno ne može računati sa nekom spoljnopolitičkom orijentacijom koja bi se fokusirala na Kosovo, tim prije što počinju važni pregovori sa Evropskom unijom o članstvu, i vjerovatno je da će u nekom trenutku i odbrambeni kurs Srbije sve više zavisiti od odnosa sa NATO-om, pa možda čak i bude reći o članstvu Srbije u toj alijansi. Tako da insistiranje na nekom protivljenju bilo Evropskoj uniji, bilo NATO-u u vezi Kosova u dugoročnom periodu deluje veoma neverovatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije tačno 10 godina Bosna i Hercegovina je primljena u Vijeće Evrope, najstariju političku organizaciju na ovom kontinentu, čiji je temeljni zadatak odbrana ljudskih prava i vladavina zakona. 10. obljetnicu država dočekuje upozorenjima da će biti isključena iz vijeća, prevashodno jer nije provela odluku Evropskog suda za ljudska prava o poštivanju prava manjina. A uz ta, Bosna i Hercegovina ima problema i sa poštivanjem prava povratnika i penzionera, prava na vjersku opredjeljenost, seksualnu orijentaciju i da dalje ne nabrajam. Diskriminacija je prije pravilo nego izuzetak, kaže Dženana Karabegović, koja je tražila krivce za takvo stanje.
Proteklih 10 godina članstva u Vijeću Evrope Bosna i Hercegovina je najčešće kritikovana. Od nje se tražila reforma ustava, uspostava vlasti na koju se čekalo 15 mjeseci, promjena entitetskog načina glasanja, poboljšanje saradnje sa ostalim članicama te imenovanje predstavnika u tijelima najstarije evropske institucije. No prioritet svih prioriteta je provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kojim bi se manjinskim narodima omogućilo kandidovanje za člana BiH predsjedništva i Dom naroda državnog parlamenta. Niti jednu stavku Bosna i Hercegovina zbog nedostatka političke volje nije ispunila, a 10. godišnicu članstva dočekuje upozorenjima da će iz Vijeća Evrope biti isključena zbog nepoštovanja osnovnih načela te institucije. O tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Članstvo u Vijeću Evrope bi trebala da bude neka prva stepenica stisanja povjerenja te evropske međunarodne zajednice, ako tako mogu da kažem, i zapravo vježba istinskoj demokratiji. Ali u odnosu na ono što mi imamo, neku vrstu političkog apsolutizma, to je naravno za nas još uvijek nedosanjeni san, dakle govorim o praksi zemalja zapada.
Bosna i Hercegovina je država koja ljudska prava krši na svakom koraku. Ne poštuju se prava manjina, povratnika, penzionera, prava na vjersku opredjeljenost, seksualnu orijentaciju i tako dalje, kaže Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Osim tih političkih elita, jel, kojima se apsolutno ne žuri, a gotovo da je skoro svaki građanin u položaju koji je diskriminatorski u odnosu na bilo koji zakon, jer je jako mnogo zakona, ili su oni diskriminatorski, ili ako jesu, oni se primjenjuju na diskriminatorski način.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini postala je pravilo, a ne izuzetak. Država 17 godina nije u stanju da ukine primjerice takozvane dvije škole pod jednim krovom, gdje su učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u pojedinim kantonima u Federaciji BiH fizički odvojeni. Sve što se dešava, prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, rezultat je politike koja se vodi.
Ono što je također vrlo opasno, a čini mi se da je vrlo izraženo, jeste da postoji jedna vrsta političkog pokroviteljstva u brojnim slučajevima diskriminacije, odnosno nedovoljne spremnosti i političke volje da se sa takvim pojavama obračuna, dakle, na jedan sistemski način.
Psiholog Ibrahim Prohić.
Činjenica da njima zapravo, mislim na političare, na one koji su najmoćniji, ne odgovara članstvo u Europskoj uniji, jer to znači prihvatanje određenih standarda i principa, a to bi reduciralo njihovu moć. Slabilo bi njihov status i zapravo postavlja se pitanje da li bi oni uopšte politički preživjeli i na kraju pitanje da li bi ostali na slobodi. Dobar primjer je Hrvatska, njihov nekadašnji premijer Sanader. Moja je interpretacija da bi Sanader još uvijek bio predsjednik vlade ili predsjednik Hrvatske, da se Hrvatska nije primakla Europskoj uniji i da se to nije tražilo.
U periodu od 2006. do 2010. od planiranih 506 doneseno je 170 zakona, a i oni se ne primjenjuju. Sve dobronamjerne sugestije predstavnika Europske unije da se mora brže i više raditi ukoliko Bosna i Hercegovina želi da bude dio europske porodice, odbijaju se kao zid kod BiH političara. No ono što je sigurno jeste da Unija neće posao raditi umjesto BiH političara, što je utorak u Sarajevu poručio Stefan File, europski komesar za proširenje.
Nadam se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti implementiran, a time mislim i na provođenje presude Sejdić-Finci i na ustavne amandmane. Jednostavno radi se o tome da je neophodno ispuniti ove preduslove koji postoje i što se to brže desi, to će biti bolje za Bosnu i Hercegovinu jer se nalazimo u situaciji gdje je ostatak regiona napravio veliki pomak u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
Bilo je ranije različiti procjena o tome koliko je potrebno Bosni i Hercegovini vremena da bi stekla status kandidata za Europsku uniju ili čak da uđe u tu zajednicu. Sad su objavljeni podaci da Srbiji treba 5-7 godina najmanje da uđe u tu pripremnu fazu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, da mi prije 2025. sigurno ne možemo računati na tako nešto i zbog toga govorim da je to doista žalosno, tragično. Jednostavno ja čak mislim da će se, ako se ovako nastavi, protok svake godine teći tako da ćemo imati udaljavanje od Europske unije.
Koliko je Bosna i Hercegovina svake godine sve udaljenije od Europe, možda najbolje svjedoči podatak da je Vijeće Europe jedina europska institucija u kojoj Bosna i Hercegovina učestvuje. Za proteklih 10 godina njeni političari uspjeli su do te mjere ugroziti kredibilitet države da je više niko ozbiljno ne doživljava. Ponovo Zekerijah Smajić.
Prave se analize i u okviru Europske komisije na globalnijem planu rejtinga pojedinih zemalja i imidža pojedinih zemalja na globalnom planu. Još uvijek nije promijenjeno stanje nabolje u odnosu na istraživanje od prije 3 mjeseca da 62% prosječnih građana Europske unije ima izrazito negativnu percepciju o Bosni i Hercegovini. Kada kažete Bosna i Hercegovina, maltene ono fuj. Prema tome, taj stav prosječnog europskog građanina se mora promijeniti. Kako ga promijeniti? Promijeniti ga praktičnim, konstruktivnim djelovanjem, dijalogom i svim onim vrijednostima koje krase demokratsko društvo. Da bi to promijenili, naravno, mi to ne možemo uraditi. Mediji, pojedinci i tako dalje. To radi vlast, zato su dobili povjerenje građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Alma Suljević, umjetnica i kiparka, svjedok je aprilskih događaja u Sarajevu ratne 1992. godine. Bila je na Vrbanja mostu kada su ubijene Suada Dilberović i Olga Sučić. Na mostu koji danas nosi njihovo ime mogli bi se naučiti mnoge lekcije, kao pouka za svijet u kojem se i dalje bombarduju gradovi i ubijaju ljudi, kaže Alma Suljević. Njeno sjećanje zabilježila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I Suada Dilberović i Olga Sučić ubijene su snajperom u maršu za mir, sjeća se kiparka Alma Suljević.
Ja nisam do sada nikad čula da je jedan mirovni skup se dogodio negdje i da je neko pucao na taj mirovni skup. Jer Nermin Tulić je bio sa malom čerkom Srnom u onoj naprtnjači za bebe. mislim da ne postoji ni jedan roditelj na svijetu, mislim koliko je to bezumno da oni pucaju u žene, u djecu, pa eto i prve žrtve su bile, ja sam tu noć to i rekla, jer sam ja izvukla Olgu Sučić, kasnije će se ispostaviti.
Sarajevo, 5. april 1992. Alma Suljević se obraća građanima u Svenarodnom parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Neko sjećanje koje je nesjećanje, koje je bolno. Puca oni po nama, a ja joj popravljam potkošulju i majicu i ono, simbolično. Dvije žene su mrtve, jedna je studentica mlada, a druga je majka dvoje djece. Tako da čovjek misli u simbolu, čovjek razmišlja u simbolu, on kad je nešto simbolično, onda to je više značno za čovjeka.
Mnogo riječi je izgovoreno o Sarajevu i stradanju stanovnika ovoga grada. Pamte se riječi brojnih državnika i velikodostojnika. Naša sagovornica izdvaja.
Dolazak Papin u Sarajevo, kada je on na aerodromu rekao Sarajevo na početku vijeka, Sarajevo na kraju vijeka. Kada je čovjek, ne mora da bude puno obrazovan, ne mora da bude dovoljno, da bude pametan i duboko se zamisli nad tim rečenicama, može da shvati šta je papa htio da kaže u svom ovom našem vremenu. Odavde je krenulo nešto i daj Bože da se na ovom mjestu završilo to nešto. Evo vidimo da nije, da evo u svijetu i dalje vlada ono što vlada. I mislim da bi se Sarajlije trebale da budu svjesne, da bi trebala njihova riječ itekako da bude značajna. Bilo kada i bilo gdje i na bilo kom mjestu kad se dogodi nešto ovako, da bi trebali mi da damo svoj glas, bar mi savremenici. Mi koji smo doživjeli to što smo doživjeli i koji smo svjesni na koji način svjetska politika malo dakle dolazila, ona ne može mnogo da učini, da trebamo iznutra da od sebe, od svog srca krenemo i da tako nalazimo rješenja.
Alma Suljević je i na druge načine upozoravala na rat i ratne posljedice, između ostalog prodavala je zemlje sa minskih polja.
Ja sam u taj problem došla od ozdo, iz zemlje, kako da kažem. Meni taj problem nije nametnut kao nekoj, ajde kažem, svjetskoj organizaciji, kao eto Lady Diana koja je dolazila i kojoj je to bila posljednja misija čak u životu, jel? Dakle, nisam isprojicirala, nego sam opet radila srčanim svojim vidom, srcem. Jer završio se rat, sukovi i tragedija ta, a na kraju naša djeca jeli trebaju da hodaju bez rukica, bez nogica, jer toliko je mina posijano bilo. U jednom momentu ono, ja sam i sama lično učestvovala u deminiranjima, ukazujući na taj neki ciklus, na taj neki ontološki krug. Deminiram zemlju, odnesem je, prodam je, vratim se, pare uložim u deminiranje i tako. Zemlja opet simbol za sebe. Ne znam, možda sam htjela da vratim ljude na ono mišljenje da smo napravljeni od zemlje. Da to je ta neka vječnost ispred koje stojimo i ovaj naš mali, kratki život koji provodimo ovdje, možda bi trebalo ljepše da potrošimo, da živimo ljepše. Eto, gledam behare ispred svoje zgrade i ono, razmišljam, to će trajati samo 3 dana u ovoj godini. E, tako je naš život. Samo ta mala, kratka, prelijepa 3 dana, jel, dok je taj behar. I nekako mislim da pokazujemo veću glupost nego pamet.
S kiparkom Almom Suljević razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od visokih dužnosnika Demokratske partije socijalista i potpredsjednik crnogorske vlade izjavio je kako je njegova stranka spremna na kompromise, i to u vezi sa zahtjevima opozicije da se promijene državni simboli. Šuška se kako se u DPS-u nisu voljni odreći imena crnogorski jezik, ali zastava crvena s dvoglavim orlom navodno će dobiti i narodnu inačicu, i to trobojnu. Opozicija je naime uvjetovala svoj pristanak na reforme koje traži Brisel promjenom simbola nezavisne Crne Gore. nekadašnji partneri u vlasti, DPS i SNP, voljni su za kompromis. Socijaldemokrati i opozicijska Nova, međutim, nisu. Sve detalje ima Dimitrije Jovićević.
Da vladajuća Demokratska partija socijalista na kraju ipak negdje prelomi, pozivajući se na to kako je pragmatizam nije stran, pokazala je jučerašnja izjava potpredsjednika vlade i jednog od pregovarača sa opozicijom Duška Markovića, koji je saopštio kako je DPS spremna na kompromis o skraćenju himne i uvođenju trobojke kao narodne zastave, ali je nepopustljiva kada je riječ o zahtjevu da se osim crnogorskog i srpski proglasi službenim jezikom u Crnoj Gori.
Teško kada je u pitanju službeni jezik, teško je da imate dva službena jezika. To je suprotstavljeno konceptu Crne Gore kao građanske države.
Odmah su reagovali u Novoj srpskoj demokratiji, koji od početka insistiraju da se srpski izjednači sa crnogorskim, tako što bi Ustavu bio označen kao službeni jezik. Pošto ta partija još nije zauzela zvanični stav, Slame Radunović iznosi lično mišljenje kako će tvrdokoran stav DPS-a o jeziku onemogućiti postizanje dogovora.
Fragmentacije, kako se na taj način građanski koncept države urušava, je najblaže rečeno suprotan istini, jer građanska država poštuje građane. A u ovom slučaju najveći broj građana nije ispoštovan. Građani Crne Gore su na popisu kazali kojim jezikom govore. Najviše njih je rekao da govori srpski jezik. Ako budu stvarno željeli da se dogovaraju sa nama i ako budu htjeli da uvaže realnost koja postoji u Crnoj Gori, neće biti nikakvih problema da dođe do promjena Ustava. Ukoliko i dalje budu ovako tvrdoglavo nastupali, strah me da od tih promjena neće biti ništa.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji visoki funkcioneri uglavnom nisu ustajali na taktove crnogorske himne i koji insistiraju da se osim postojeće državne uvede i trobojka kao narodna zastava, gotovo poslovično reaguju sa oprezom i pozivaju na nastavak dijaloga koji, prema riječima Nevena Gošovića, suštinski još nije počeo.
Čeka nas veliki posao kako po pitanju ustavnih promjena u oblasti pravosuđa, tako i u pogledu drugih identitetskih pitanja koja su pokrenuta, a koja po svojoj suštini su i pitanja ljudskih prava. Ubijeđeni smo da nakon argumenata koje ćemo iznijeti možemo doći do ravnopravnog tretmana većinskog srpskog jezika i službenog crnogorskog jezika, čime bi se obezbijedila ravnopravnost, odnosno eliminirala diskriminacija.
No čak i ako bi vladajuća DPS sa opozicijom postigla dogovor o državnim simbolima i službenom jeziku, on za SDP ne bi bio prihvatljiv ukoliko bi bio na liniji onoga što je do sada zahtijevala opozicija. Slušamo Borislava Banovića.
Posebno je za nas problematično kada neko kaže narodna zastava. Iskreno, za mene to donekle uvredljivo u odnosu na našu državnu i narodnu zastavu, jednu jedinu koju sad imamo. S druge strane, SDP je saopštavao da nismo protiv razgovora i o državnim simbolima, ali smo protiv dogovora na štetu koncepta koji je vratio državnost Crnoj Gori, koji je vratio identitet na kraju prevara Crnoj Gori. E u tom dijelu se vidimo i razlike u odnosu na DPS.
Podsjetimo, Brisel uporno insistira na promjenama crnogorskog ustava u sferi pravosuđa, iako to nije izričit uslov za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Više puta sa te adrese ponovljeno je da se takozvanim identitetskim pitanjima ne smiju uslovljavati izmjene najvišeg pravnog akta. No, uže je još zategnuto, a ako bude popušteno tako što bi vladajući DPS dvotrećinsku većinu za promjenu ustava obezbijedio uz pomoć opozicije, a bez glasova vladajućeg SDP-a, onda bi to, prema riječima Borislava Banovića, uticalo na odnose u vladajućoj koaliciji.
Sigurno da bi uticalo i na odnose u koaliciji, ali znači da bi uticalo na odnose u zemlji u širem smislu, jer ne vidim političku pa ni bilo kakvu drugu logiku usvajati identitetska rješenja jedne države i jednog društva sa onima koji su bili protiv svoje te države i društva, a zanemariti drugu polovinu koja je tome doprinijela i ne voditi račun o njihovom stavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti desničarska organizacija Naši pokušala spriječiti promociju portala i magazina Kosovo 2.0. Vlasti u Beogradu nisu reagirale.
Smatramo da ne treba popustiti i posustati jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Tajne službe u Srbiji više neće moći nadzirati građane bez odluke suda.
Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pregledaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, to je ispod svakog standarda ljudskih prava.
Hrvatske vlasti i predstavnici srpske manjine zadovoljni donatorskom konferencijom u Sarajevu. Milorad Pupovac izdvaja postignuto.
Rješavaju barem jedan značajan dio izbjegličkog pitanja koji se tiče stambene problematike, zato što dobivaju značajan novac za rješavanje te problematike.
U Srbiji je silovanje tokom posljednjih ratova tabu tema, unatoč svim zakonima o poštivanju ljudskih prava. Stručnjaci se pitaju,
zašto se to ne primenjuje? Zašto se još uvek smatra da je normalna stvar nasilje i silovanje žena? Ja se zbog toga brinem.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Službe sigurnosti i policija u Srbiji u buduće će samo uz odluku suda moći tajno nadzirati svoje građane. Ovim je odbranjeno ustavno pravo građana na privatnost razgovora i drugih komunikacija. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ustavni sud Srbije poništio je odredbe zakona o vojno-bezbednosnoj agenciji i vojno-obaveštenoj agenciji, na osnovu kojih su direktori tih službi i njihovi saradnici koje ovlaste imali pravo da narede mere tajnog nadzora građana. Saša Janković, zaštitnik građana, izjavio je za naš program da se ova odluka u praksi odnosi i na rad bezbednosno-informativne agencije i MUP-a, koji su do sada radili na isti način, mada to u zakonima o BIA i unutrašnjim poslovima nije izričito navedeno. Na ovaj način, kaže Saša Janković, značajno će biti unapređena ljudska prava u Srbiji.
Zato što smo mi naš balans dugo vremena pomerali, našu ravnotežu pomerali u korist bezbednosti na štetu ljudskih prava. Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pregledaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, da rezultate tih razgovora analiziraju, razmatraju i da saznanje o svemu tome ostaju samo u službama, to je ispod svakog standarda ljudskih prava. Dakle, bitno je jako da je Ustavni sud sada rekao da se i poslovi bezbednosti i poslovi borbe protiv kriminala moraju raditi tako da se obezbedi kontrola, u ovom slučaju naš Ustav je tražio kontrolu od strane suda.
Novom odlukom Ustavnog suda ustanovljeno je da bez odluke sudskih organa nije dozvoljen uvid u podatke o komunikaciji, kao što su telefonski listinzi, SMS poruke, elektronska pošta i lociranje građana na osnovu tih informacija. Momir Stojanović, nekadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije, kaže za naš radio da su nove mere opravdane kako bi se stalo na put zloupotrebama i instrumentalizaciji tajnih službi.
Obzirom da mi imamo i dalje službe koje nisu depolitizovane i departizovane, pa one se danas bave, nažalost, prikupljanjem informacija o političkim neistomišljenicima i protivnicima i stavljanje ih u funkciju kroz postiranje informacija, dezinformacija, laži. Da li se vi sećate možda u zadnjih 5 godina da su sve službe u Srbiji, bilo koja služba, otkrila, dokumentovala i presekla neku obaveštenu aktivnost? Ne možete se setiti. A to im je prvi zadatak, težišnji zadatak. A zato to govori, ili su nam službe neefikasne, kadrovski, organizacijalno nesposobne, problem je depolitizacije, departizacije, problem je redefinisanja težišta u radu službi bezbednosti, jer ne mogu službe bezbednosti da se bave zadacima koji su bili aktualni pre 20 godina.
Ombudsman Saša Janković rekao je da je posle odluke Ustavnog suda razgovarao sa direktorima tajnih službi i čelnicima MUP-a i da su mu obećali da će bez problema prihvatiti nove mere. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, veruje da tajne službe i policija nemaju drugog izbora nego da počnu da rade na novi način.
Jedan od razloga zbog kojih sam ja optimističan je taj što su dosta raznovrsni mehanizmi demokratske kontrole i nadzora uspostavljeni u međuvremenu nad tim službama bezbednosti. Između ostalog, zaštitnik građana ima pravo da ostvari uvid u sve podatke i dokumente koje se nalaze u posjedu službi bezbednosti. Ako neko se osjeća da je njegova privatnost ugrožena, može da se obrati zaštitniku građana.
Nakon odluke da su za tajni nadzor potrebna sudska rešenja, na potezu je sudstvo. Saša Janković kaže da se odluke po zahtevima za tajni nadzor moraju donositi adekvatno i brzo.
Sada je potrebno obezbediti praktično dežurstvo sudija koji će u najkraćem mogućem roku odlučivati o zahtevima koji stižu iz službe. Da se ne bi desilo da interes zaštite bezbednosti građana, bezbednosti države i naravno hvatanje počinioca krivičnih dela budu ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sve što dolazi sa Kosova, pa bile to i knjige, izložbe, muzika, internet i svaki drugi vid razmjene znanja i ideja, u Srbiji se dočekuje ne samo otporom, već i otvorenim prijetnjama. Posljednji u nizu primjera je neizvjestan dolazak predstavnika projekta Kosovo 2.0 na Beogradsku Share konferenciju. Iva Martinović naglašava kako i ovaj puta prijete ekstremisti.
Uoči početka festivala Share Conference u Beogradu, koji okuplja neke od najvećih i najuticajnijih organizacija na internetu u cilju razmene ideja iz oblasti društva, tehnologije, muzike i novih medija, desničarska grupa SMP Naši zapretila je da neće dozvoliti učešće kosovskih predstavnika. U našu redakciju stiglo je saopštenje kojim taj pokret poziva svoje pristalice, sve, kako navode, patriotske organizacije, srpske navijače i rodoljube, da protestuju povodom promocije portala i magazina Kosovo 2.0. Iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak zabrane delovanja ekstremista iz pokreta Naših, na njihove prijetnje reagovala je samo nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Dušan Lopušina.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju i smatramo da ne treba popustiti i posustati, jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Uz odsustvo bilo kakve reakcije nadležnih, ekstremistima se pridružio i deo beogradske štampe koji je osvanuo uz naslove poput skandalozno promocije države Kosovo usred Beograda. A radi se o mladim ljudima koji svojim portalom uz interaktivne blogove, tekstove i multimediju na inovativan način pružaju najrazličitije teme i poglede sa Kosova i sveta, predstavljaju glas učutkane i obespravljene većine, glas mladih. Taj glas Srbija, bila ona u predizbornoj kampanji ili ne, neće da čuje. Samo nekoliko dana ranije, bez ikakve medijske pažnje, u Beogradu je otvorena zajednička izložba mladih fotografa sa Kosova i Srbije. Prošla je, istina, bez incidenata, ali i bez autora iz Prištine.
Jer su se jednostavno u svetu skorašnjih događaja plašili da dođu u Beograd.
A skorašnji događaj jesu hapšenja građana Kosova u Srbiji, koje se u posljednjih mjesec dana sprovode pod palicom srpskog ministra policije. I godine za nama obeležili su opravdani strahovi i brojni incidenti. Jedan od najozbiljnijih dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i uz incidente prekinuli otvaranje. Trnovit je bio put i pista Saše Ilića i njegovih kolega sa Kosova u nameri da u Beogradu zajedno predstave antologije savremene albanske i srpske književnosti nazvane Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju. U izjavi za naš program Ilić primećuje da se malo šta do danas promenilo.
Dakle, očigledno da na terenu imamo onu stvar koju vlast toleriše, kanališe, upućuje otvoreno ili prikriveno.
I rezultat višegodišnjeg zajedničkog rada književnika sa Kosova i Srbije pojavio se pred publikom samo zahvaljujući entuzijazmu i volji njegovih autora.
Mi smo se našli u Leipzigu, dakle sticamo okolnosti na Međunarodnom sajmu knjiga 2010. i to smo se vrlo brzo dogovorili. Međutim, kasnije kad je trebalo realizovati taj projekat, dakle srećom postoji internet i takve stvari, ali komunikacija, putovanje, to je strašno. Zanimljivo kako je projekat prihvaćen. Dakle, dole su svi mediji bili zainteresovani. To su pregledi savremene književne produkcije koje su pojavili 40 godina nakon posljednjih projekata tog tipa između Kosova i Srbije. Međutim, ovdje kod nas to nikog nije interesovalo, gotovo nikog. I to je zapravo pokazatelj stanja stvari na terenu.
Pisac iz Prištine Jeto Nezira i prisjeća se kako su još tada svoj projekat i prepisku nazvali pismima izdajnika.
Mi smo neki lokalni izdajnici. Ja sarađujem sa neprijateljom i Saša s nekim koji je nekom teroristom. Ja kažem, današnji izdajnici će da budu budući patrioti.
Iako to vreme još nije došlo, oni neće odustati.
Mislim da je taj posljeratni apsurd još traje i izgleda da su oni jači od nas. Mi znamo kako su stereotipi Kosovarima za Srbiju, znamo kako je stereotip Kosove u Srbiju, tako da cilj je da pokazujemo i onu drugu stranu naše dve zemlje i naravno da krenemo taj proces koji bi trebao da bude normalan proces saradnje. Mislim da nakon 2-3 godine to će da bude kao sve normalno, nadam se.
Do tada i sama reč Kosovo, upotrebljena bez poznatih fraza, sastavni deo iz srce Srbije, ostaje skoro pa zabranjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada u Zagrebu, ali i predstavnici srpske manjine zadovoljni su rezultatima juče u Sarajevu održane donatorske konferencije o izbjeglicama. U Hrvatskoj je za sada nešto preko 2.500 zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskog prava. I svi oni računaju na juče prikupljena sredstva, kaže Eni Zebić.
Dva su cilja: osigurati dovoljno novca za stambeno zbrinjavanje sviju koji još u regiji imaju status izbjeglica i da se na taj način pitanje izbjeglica u regiji riješi. Podsjetila je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, pozitivno ocjenjujući rezultate Sarajevske konferencije o izbjeglicama.
Dakle, da se na neki način taj život u vakumu, život u privremenosti, što obilježava izbjeglički status, završi.
I predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u izjavi za naš radio ocijenio je konferenciju uspješnom.
Hrvatska kao i sve zemlje u regiji imaju dvostruki razlog za zadovoljstvo. Jedan je politički razlog time što rješavaju barem jedan značajan dio izbjegličkog pitanja koji se tiče stambene problematike, a drugi zato što dobivaju značajan novac za rješavanje te problematike.
Time će biti stvoreni uvjeti za bolje odnose među državama regije, a zahvaljujući ovako prikupljenim sredstvima, više će proračunskog novca ostati za druge prioritete, dodao je naš sugovornik. Na našu molbu on je komentirao i primjedbe kako je veći dio prikupljenih sredstava namijenjen stambenom zbrinjavanju u zemlji izbora, konkretno Srbiji, a ne u zemlji porijekla, dakle konkretno Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.
Ako se može i govoriti o tome da se ovdje nije uspjelo popraviti politike etničkog čišćenja do kraja, tako da se svako može vratiti gdje je bio, ipak se dio štete na ovaj način zapravo umanjuje i ljudima priznaje dio njihovih prava i tako im se olakšava da u drugim sredinama mogu nastaviti živjeti.
Kako je proces povratka u prvom redu višesmjeran, kako stoji sa povratkom Hrvata u Banjalučku regiju i Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini? Banjalučki biskup Franjo Komarica kazao je za naš radio kako mu se i povodom ove konferencije pismeno javilo preko 700 obitelji koje se žele vratiti i kako je o tome razgovarao sa entitetskim ministrom Čordašem i saveznim ministrom Ljubićem.
Gospodin Čordaš se trudi koliko može i to može, nisu mu mogućnosti velike, ali ipak nešto je bolje nego što je to bilo kada nije bilo njega tu. Što se tiče Sarajeva, sad je došao gospodin Ljubić, očekivati da će i on konačno malo uspjeti iskoraciti u prilog do sada izraženih izvorni želja Hrvata prognani iz Banjalučke regije.
Biskup je kazao kako mu je u prošlotjednoj posjeti papi Benediktu i Vatikanskom državnom tajništu rečeno kako sa velikom pozornošću i razočarenjem prate ponašanje ovdašnjih političara kada je u pitanju ravnopravno tretiranje prognanih i izbjeglih iz sva tri naroda.
Očito je, i oni to znaju u Rimu, da se ovdje potpuno marginalizira problematika prognanih Hrvata katolika. Tako to Vatikan gleda i Vatikan se očito neće umoriti da diže svoj glas, ali mi smo sebi bliže nego Vatikan i mi moramo ovdje biti na strani istine, da su ljudi ni krivi ni dužni protjerani sa svojih ognjišta i da dok se drugima omogućuje ili manje ili više da se omogućuje, Hrvatima se cijelo vrijeme onemogućava i materijalno i politički i pravno da se vrate i da svoja ognjišta i da žive životom dostojnih čovjeka.
Komarica se nada i da će se hrvatske vlasti snažnije angažirati u pomoći prognanima i iseljenima iz Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto crnogorska vlada samo 3 mjeseca nakon usvajanja pravi rebalans budžeta, te što je u Tuzli rečeno o borbi protiv fundamentalizma. Na sjednici crnogorske vlade glavna tema rebalans budžeta koji podrazumijeva niz mjera štednje i brojne restrikcije za korisnike proračuna te nove takse za građane. Reakcije su različite, ali značajan dio javnosti ima ozbiljne rezerve. Bilježi Esad Krcić.
Rebalans budžeta predviđen iz restriktivnih mjera smanjit će se ukupna sredstva za zarade za 7%, a za toliko će biti smanjene i zarade funkcionera kao i troškovi naknade i zarade zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Smanjit će se broj savjetodavnih tijela i radnih timova čiji članovi primaju mjesečne naknade, a za petinu će se skresati i dnevnice za putovanje u inostranstvo. Pored kresanja korisnika budžetskog novca na udaru će biti i građani koji će plaćati fiksnu naknadu od po 1 eura za svaki mobilni telefon, prijemnik za kablovsku televiziju i električno brojilo. Iako su u prethodnom periodu već donošene odluke o restriktivnijem korištenju službenih automobila, vlada navodno namjerava da uvede nova ograničenja. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Od tih mjera razumno djeluju one koje se tiču smanjenja naknada vladinim funkcionerima za aktivnosti u nekim mnogobrojnim odborima, komisijama koji su u stvari izmišljeni samo zbog toga da bi državni i partijski funkcioneri udvostručili ili utrostručili svoju zaradu. Smanjenje plata državnoj administraciji, činovnicima i profesorima, ljekarima neće donijeti ništa dobro ni sa aspekta uštede državnom budžetu, ni sa aspekta javne potrošnje koja je u ovom trenutku ekonomske krize koja hara Crnom Gorom možda važnija od državnih financija.
U Uniji slobodnih sindikata nisu zadovoljni vladinim planom. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević nedvosmisleno iskazuje protivljenje kresanju plata.
Ovo što su oni najavili, to je više marketinški potez, jer smanjenje plata ministrima po 7%, njih je 15 upravnih odbora. Sve su to mala sredstva koja ni izbliza ne mogu da utiču na popravljanje budžeta. A što se tiče smanjenja plata u javnom sektoru, mi smo izričito protiv.
Ako će predložene mjere spasiti budžet, ja ih podržavam, ali nisam siguran koliko smanjivanje dnevnica plata funkcionera i ostalih plata u javnom sektoru može doprinijeti punijem budžetu, rekao je član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Treba izvršiti otpuštanje od nepotrebno zaposlenih ljudi u administraciji, naročito onih koji su zaposleni zbog rodbinskih i partijskih veza, i time rasteretiti značajno budžetska sredstva, a najviše što bi dalo rezultata da tajkuni i vlastodršci u Crnoj Gori koji su u vrijeme privatizacije za sebe prigrabili ogromna sredstva i bili vani po raznim egzotičnim ostrovima, švajcarskim bankama i tako dalje, da se ta sredstva vrate i stave u funkciju razvoja države.
Crnogorska vlada je redefinišući odnose sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma, 2009. godine pristala da bude žirant kapu za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto Rusi sada ne otplaćuju rate, na građane pada dug sa kamatama vrijedan 170 miliona eura. Vlada se do sada sa ovim problemom suočavala tako što je da bi vraćala postojeće pravila nove dugove. Međutim, stalno pozemljivanje novca u inostranstvu, restrikcije budžeta i novi nameti građana ne mogu pokrenuti privredu i povećanjem bruto domaćeg proizvoda amortizovati učešće javnog duga u BDP-u. Vlada do sada nije prezentovala ni najgrublju skicu ekonomskih mjera koji bi mogli pokrenuti posrnulu privredu duboko pogođenu teškom nelikvidnošću. Novinar Monitora Zoran Radulović se slaže s ocjenom koja govori o vladinoj inertnosti i volji da problemu pristupa u dvije ravni, nova zaduženja i kresanje javne potrošnje.
Postoji treća ravan, prema nekim nezvaničnim podacima državi se duguje oko 180 miliona eura na ime raznih poreza i dadžbina i gro tog novca duguje, pa slobodno možemo reći, kućni prijatelji ljudi iz sadašnje i prethodne izvršne vlasti. i oni uporno crnogorske javnosti pokušavaju sakriti i postojanje tog duga, a posebno imena dužnika. Dok jednim tajkunima pokrivamo dugove, drugim tajkunima opraštamo dugove, a niko na svijetu elementarno razuman i ekonomski potkovan ne može objasniti kakvu to korist država Crna Gora ima i od jednih i od drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema procjenama nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Hrvatskoj oko 25.000 ljudi preživjelo je tokom posljednjih ratova seksualno nasilje. Zašto se ovim zločinima u Srbiji šuti i kakve to posljedice ima po društvo, slušamo od Norberta Šinkovića.
Seksualno nasilje kao deo ratovanja je bilo poznato i pre rata u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, sudski procesi su ignorisali postojanje žrtava seksualnog nasilja. Tek kasnije, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovio je praksu koja je na teret optuženih stavljala i seksualno nasilje kao deo terora nad stanovništvom. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelač kaže da je od ukupno 161 procesa pred ovim sudom, 87 njih obuhvatilo i seksualno nasilje, koje nije vršeno samo nad ženama, već u nekim slučajevima i nad muškarcima.
U 25 predmeta koji su do sada okončani, pronađena je krivica optuženog za te zločine, između ostalih, znači 25 osoba, uključujući 24 muškaraca i jednu ženu, Biljanu Plavšić, su između ostalog osuđeni i za zločine seksualnog nasilja koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Tribunal još uvijek ima 30 osoba čiji su procese u toku i većina njih se također tereti za seksualno nasilje. Među njima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić, kome se seksualno nasilje i silovanje stavlja na teret kao zločin u sklopu genocida.
Žene su oduvek bile tretirane kao plen u ratovima. Pitanje je koliko se menja svijest o ravnopravnosti u društvu, kaže profesorka Svenka Savić, koja se dugi niz godina bavi rodnim pitanjima.
Mentalna prezentacija rata je i oporobljavanje žena na taj način što se siluje ili nasilno odvode u ropstvo ili već šta. Ono što je bitno jeste da mi više nismo društvo Starog Zaveta, nego smo mi društvo koje dobro poznaje deklaraciju o ljudskim pravima i mnoge druge zakone koje smo mi doneli, mi sada u demokratskim procesima u Srbiji. Zašto se to ne primenjuje? Zašto se još uvek smatra da je normalna stvar nasilje i silovanje žena? Ja se zbog toga brinem. Znači, kako to da mi ne možemo da promenimo tu vrstu zamisli da žene nisu roba?
Dok se o Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, gde je bilo najviše žrtava seksualnog nasilja, govori o ovim zločinima, u Srbiji se o tome ćuti. Kao rezultat toga u Srbiji se formira osjećaj kolektivne krivice, kaže sociološkinja Janja Beč Noeman.
Mislim da svako oficir ili neko ko ima tu komandnu odgovornost u bilo kojoj vojsci, možda ne danas, možda da danas zvuči naivno i smešno, ali nije uopšte smešno, da će odgovarati za to, zato što to jeste ratni zločin. Izuzetno važno za Vojvodinu da ljudi koji žele da znaju o tome, da znaju o tome, a ne da budu u blokadi od onih koji su to počinili, organizovali i tako dalje, namećući kolektivnu krivicu.
Prema procenama nevladinih organizacija u ratu u bivšoj Jugoslaviji, 25.000 osoba su bile žrtve seksualnog nasilja. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju do sada je 6 predmeta koji obuhvataju i ovaj vid zločina prepustio nacionalnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini boravi Iršad Manji, čija je knjiga Allah, sloboda i ljubav izazvala niz reakcija u svijetu. Boreći se protiv kršenja ljudskih prava, Manji, koja je proglašena muslimanskim liderom današnjice, poziva sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Zašto je važno da ova knjiga bude promovirana i u Bosni i Hercegovini, pitanje je za Maju Nikolić.
Iršad Manđi, kanadska spisateljica, novinarka i kritičarka islamskog fundamentalizma, prije 8 mjeseci je u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama objavila svoju knjigu Allah, sloboda i ljubav. Ova odana reformska muslimanka, kako sama sebe naziva, svojom je knjigom zaokupila svjetsku javnost, izazvala brojne kritike, ali i oduševljenje, jer je među prvim ženama muslimankama koja je progovorila o slobodi vjere, o islamu govori s jedne druge strane, nego što ga daju sami muslimani.
Postavljala sam pitanja u vjerskoj školi u kojoj sam bila tada u Kanadi, a to je škola koju vi znate kao medresu. A jedno od pitanja koje sam postavila to je zašto mi ne možemo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? Zašto nas vi imami učite da ne trebamo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? A on se još više razljutio i on je rekao, nikakva pitanja nisu dozvoljena, ili vjeruj ili izlazi, a ako izađeš, izašla si zauvijek. I u tom trenutku sam pomisla, pa šta me uče? Uče me da vjerujem u laži, ali kao što sam svojoj majci objašnjavala puno puta, sama ta činjenica da sam otišla iz medrese, da sam napustila medresu, ne znači da sam napustila Allaha.
Kada je knjiga promovirana u Nizozemskoj, 22 pripadnika džihadskog pokreta došli su na promociju i prijetili joj smrću. Iršad Manđi ni tada nije ustuknula. Sebe je doživjela kao globalnog građanina koji radi za svoj i svjetski mir.
These extremists, nakon samo nekoliko trenutaka, nakon što su ovi ekstremisti ušli u dvoranu, u stvari ispostavilo se da oni čak nisu iz Holandije, nego da su došli iz Belgije. Dakle, prešli su državnu granicu samo zbog ovog događaja.
Treba reći da je Iršad Manđi u Tuzli doživjela posebno iskustvo. Nju je primio tuzlanski imam s kojim je otvoreno razgovarala o tradiciji islama na ovim prostorima. Za razliku od Tuzle, niti jedan imam u svijetu, pa čak ni u Americi, nije se želio susresti s reformatoricom Iršad Manđi.
In this city, an imam. Ali mislim da pokazuju da u Tuzli postoji imam koji ima srca, dovoljno je velikodušan i ima kičmu da se susretne sa nekim čiji su pogledi, čija su razmišljanja u vezi sa islamom veoma kontroversna. Jer recimo, uprkos željama u Americi, nijedan imam u džamiji nije htio da se sretne sa mnom.
Vrlo je važno da je ova knjiga promovirana u Bosni i Hercegovini, smatra profesor s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Besim Spahić. Upravo zato, kaže on, što i u ovoj zemlji manjka ne samo građanske hrabrosti, već i manjka suprotstavljenih mišljenja.
Ne smije niko postaviti pitanje, treba li nam vjeronauk u osnovnim školama koji mi ne kontrolišemo, ali ga financira recimo Saudijska Arabija, gdje se umjesto izvornog islama i svete knjige uči selefizam, a onda u drugoj osnovnoj školi to donira Iran, a onda se uči šiitizam. Ja kao Besim Spakić i potomak mnogih učenih hođa, da ne spominjem, ne smijem postaviti pitanje i ništa me ne sekira kada vidim za namaz Bajram u izvornim arapskim zemljama uđu šiiti i pobiju 100 sunita, a onda u drugoj suniti 100 šita, ništa kaže. Kad se muslimani sami međusobno biju, to je elhamdulillah. Ja to ne smijem postaviti pitanje, ja sam islamofob.
Svjetlana Broz, predsjednica Gariva, ističe da je dolazak Iršad Manđi u Bosnu i Hercegovinu i više nego hrabar korakove kritičarke islamskog fundamentalizma.
Ona je na jedan savršeno precizan način prepoznala fenomen nedostatka moralne hrabrosti kod pripadnika njene verske skupine, dakle muslimana širom sveta. Tom knjigom je otvorila temu koji su sve problemi u toj verskoj zajednici danas prisutni u svetu. Sada u ovoj knjizi objašnjava kako je moguće dostići i postići te reforme na jedan nenasilan način, na jedan civilizovan i produhovljen način.
Iršad Manđi će ovih dana koristiti priliku da pozove sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.